Co se děje uvnitř rakovinových buněk, už celkem dobře víme. Co ale probíhá v jejich okolí, je pro vědce zatím otázka. Výzkum naší přední expertky v nádorové biologii Kateřiny Rohlenové z Biotechnologického ústavu Akademie věd České republiky se snaží porozumět metabolické komunikaci mezi buňkami. A ačkoliv je to běh na dlouhou trať, vypadá to, že energie a chuť jí nechybí. A já mám radost, že ji mohu dneska přivítat v další epizodě podcastu Akademie věd, který pro vás pravidelně připravuje Jitka Kostelníková. Dobrý den, Kateřino.
Dobrý den.
Vy jste v rámci vaší akademické kariéry strávila i nějaký čas v zahraničí. Poté, co jste se vrátila zpět do České republiky, tak jste založila v Biotechnologickém ústavu Akademie věd svou vlastní laboratoř buněčného metabolismu, kde se snažíte objevit nové strategie právě pro boj s rakovinou. Mě by úplně na úvod toho celého povídání, které bude prošpikované nebo ponese se právě v tématu boji proti této zákeřné nemoci, zajímalo, v čem je podle vás rakovina silný protihráč pro člověka a jestli má nějaké slabiny.
Tak já začnu tou druhou otázkou. Jestli má slabiny, tak my doufáme, že ano. Já jsem o tom pevně přesvědčená. A v čem je silný protihráč je hlavně to, že na rozdíl třeba od nemocí, jako jsou virózy nebo bakteriózy, které prostě někde chytneme a naše tělo velice dobře ví, že je to nemoc, že to něco, co do těla nepatří, tak rakovinné buňky jsou v tomhle jiné, protože rakovinné buňky vlastně pochází původně z normálních buněk našeho těla. A jedna z těch jako nejsložitějších částí, když se snažíme rakovinu nějakým způsobem porazit, tak je to, že naše tělo neumí dost dobře ty rakovinné buňky rozeznat od těch vlastních. Takže vlastně se nebrání proti tomu, aby tam ty rakovinné buňky rostly, aby rostl nádor tak, jak by mělo. A v tom případě, když tahle situace nastane, tak nádor vyroste a vlastně tělo si toho jakoby vlastně ani nevšimne.
Že se umí dobře maskovat.
Přesně tak.
A ta achillova pata, kde by číhala?
My věříme, že by mohla být v tom, že vlastně rakovinné buňky na to, aby mohly jako dělat to, co dělají, to znamená tvořit ten nádor, tak potřebují hroznou spoustu zdrojů. Ono je to strašně náročné se neustále dělit a tvořit ten nádor, protože tam prostě jako probíhá to dělení opravdu masivně. A tím, jak ten nádor jako rychle roste, tak ty buňky potřebují spoustu energie, potřebují spoustu, čemu říkáme, stavebních kamenů. V podstatě prostě vždycky z jedné buňky ta se rozdělí a vzniknou dvě nové. Takže potřebují novou DNA, potřebují proteiny, potřebují RNA. A toho je hrozně náročný proces. A ten ty rakovinné buňky nutí, aby využívali prostě všechno, co mají k dispozici, a snažili se získat co nejvíc zdrojů na to, aby se mohli dělit dál. A to samozřejmě je dělá svým způsobem zranitelné, pakliže se dostanou do situace, kdy některý z těch zdrojů, který potřebují, nemají.
Znamená to, že třeba i ten váš výzkum je zaměřený na to, kde utípnout ten přísun zdrojů, aby nemohli růst dál?
Určitě. My se právě zaměřujeme přesně na tuhle metabolickou část toho, jak se rakovinné buňky liší od normálních buněk. A jak jsem říkala, rakovinné buňky potřebují spoustu zdrojů pro svůj metabolismus. My se právě snažíme najít takový místa k zásahu na těch rakovinných buňkách, které by způsobily vlastně, že od těch zdrojů, které nutně potřebují k tomu, aby rostly, je odstříhneme. A má to jeden problém, a to, že metabolismus v podstatě je sdílený mezi rakovinnými buňkami i těma normálníma buňkama, které jsou v okolí. První strategie léčby rakoviny shodou okolností opravdu historicky v 50. letech minulého století. To byla léčba, která byla zaměřená právě na syntézu nukleových kyselin. Protože rakovinné buňky potřebují rychle růst, takže to, co potřebují nutně, je syntetizovat novou DNA. Bez DNA nemůže žádná buňka existovat. No a takže plně jako jasný první cíl léčby. A když se nad tím zamyslíme, tak by to 100% mělo fungovat. Protože pak, když ta buňka nemůže vytvářet DNA, tak nemůže se dál dělit a nemůže dál růst a tvořit nádor.
A no ono to asi tak jednoduché nebude.
Ono to takhle jednoduchý není, protože tak, jak vidíme, vylepšený preparáty, který souvisí s tím prvním preparátem, který se používal, se používají svým způsobem dodnes.
Jenom jestli se můžu doptat, to je princip chemoterapie?
Tady ano, ano, dá se to tak říct. Ta chemoterapie je takový širší pojem, tak to je skutečně léčba zaměřená teda na jako metabolismus rakovinných buněk, na nukleotidový metabolismus. A ty preparáty se používají dodnes a pro některé typy rakovin vlastně jsou velice účinný. A nicméně v jiných případech, v jiných typech rakovin tahle léčba není příliš účinná nebo má docela často velice toxický vedlejší účinky. Což dává smysl, protože skutečně tak, jak rakovní buňky potřebují tvořit svoji DNA, tak samozřejmě i zdraví buňky, které se potřebují dělit, což jsou třeba v dospělém organismu třeba buňky imunitního systému, který při jakýkoliv imunitní reakci se zpravidla potřebují dělit, potřebují namnožit svůj počet, aby prostě mohli efektivně tu imunitní reakci udělat, tak i takovým buňkám potom samozřejmě takovýhle zásah bude vadit. A z toho plyne spousta vedlejších účinků takovýhle léčby, protože ta léčba je sice účinná na ten aspekt, který jsme chtěli, aby dělala, ale spousta zdravých buněk tuhle tu část metabolismu využívá stejně jako ta rakoviná buňka a tam to potom škodí. No a vlastně, co my se snažíme najít, jsou takový místa v rakovinné buňce, kde bychom mohli udělat zásah, který těm okolním buňkám vadit nebude. A tím pádem ta léčba by teoreticky zůstala velice účinná, ale už by nepoškozovala ten zdravý orgán, ten zdravý organismus okolo.
V rámci vašeho výzkumu se specializujete na určitý typ nebo druh rakovinových buněk, že nějak si představuji, že jich bude víc?
Jo, je jich víc a to je jeden z problémů, který s rakovinou máme, že vlastně to jméno je jedno, rakovina, ale ta realita má tisíc odstínů, protože rakoviny různých orgánů jsou skutečně absolutně různý nemoci a i v rámci jednoho orgánu máte vždycky jako mnoho subtypů rakoviny, který prostě spolu více či méně souvisí a některý můžou mít opravdu velice odlišné vlastnosti a i se velice liší tím, jak třeba snadná nebo obtížná je léčba těch nemocí. Takže vlastně, když se bavíme o rakovině, tak se bavíme o opravdu velikým souboru velice rozdílných nemocí, takže potom takový ty otázky, kdy budeme mít lék na rakovinu, jako bohužel pravděpodobně nikdy, kdy budeme mít lék na konkrétní rakovinu, třeba prsu, možná brzy, možná ho už máme. Tam jsou ty rozdíly mezi tím, co je to rakovina, a když se bavíme o něčem konkrétním, tak je to opravdu, to může být ohromný rozdíl.
A váš konkrétní výzkum se specializuje na...
Vlastně ty naše projekty, které máme, teď se zaměřují zvlášť na rakovinu plic a to na nemalou buněční karcinom rakoviny plic. To má důvod hlavně vědecký. A to je ten, nebo krom toho, že samozřejmě rakovina plic je velký problém celosvětově a mám pocit, že je to v současné době druhá nejčastější příčina smrti. Druhá nejčastější rakovina určitě.
Je to pořád jednoduše propojené s tím, že tolik kouříme?
Ano, ale určitě tam je část pacientů, kteří jako jsou nekuřáci. Není to jako 100%, ale 100% ano, samozřejmě. Jako souvisí to s tím, že spousta lidí kouří, tak ti jsou samozřejmě v daleko větším riziku. Ale náš důvod, proč se zaměřujeme na tu rakovinu plic, je takový, že plíce jako orgán jsou hrozně prokrvený. Nás teda zajímají endoteliální buňky, které jsou teda buňky krevních cév. A jenom pro představu, nádor už od velikosti 1 mm krychlovýho vyžaduje zásobení krví. A proto nádorové buňky, rakovinné buňky, vlastně přesvědčují ty okolní krevní cévy v orgánu, aby vytvořili novou odnož.
Novou
cévu z toho krevního řetiště, přesně tak. Takže z toho důvodu my se zabýváme tou rakovinou plic, protože prostě tam v tom případě skutečně těch cév je mnoho a tím pádem máme hodně materiálu na studium. A tohle je skutečně jako fascinující, protože my vždycky přemýšlíme o těch rakovinných buňkách jako o něčem cizím, a o něčem, co prostě my samozřejmě chceme zabít a tak, ale co myslím, že je hrozně potřeba a co možná do určitý míry dříve v tom výzkumu trochu chybělo a samozřejmě se to jako teďka rapidně mění, ale že my musíme vlastně ten nádor uvažovat v tom kontextu toho celého těla, protože ty rakovinné buňky tam nejsou sami. A jedna věc je ta, že si teda navádí nebo respektive sami zajistí, že jim tam tělo zdraví přivede krev a v té krvi mají všechny živiny a kyslík tak, jak potřebují, tak aby se jim tam dobře množilo a žilo, a což je přesně to, co nechceme. Ale oni ty ostatní buňky, které v tom orgánu jsou, v těch plicích, prostě vedle těch rakovinných buněk, tak takovýmhle způsobem vlastně můžou tu rakovinnou buňku buď podporovat v růstu, anebo naopak jí v tom bránit. A právě tyhle ty interakce mezi rakovinou buňkou a těma buňkama, které jsou tam v okolí, které bychom nazývali zdravé buňky, ale oni v tu chvíli už zdravé buňky úplně nejsou. Ale ty buňky v okolí nádoru do určitý míry spolu utvářejí třeba například to, jakým způsobem bude úspěšná nebo neúspěšná léčba, která je proti těm rakovinným buňkám cílená.
Když takhle mluvíte o schopnostech rakovinových buněk, tak jsou vlastně v mnoha ohledech obdivuhodné, jestli dokážou si vytvořit takový typ supportu.
Já si myslím taky. Je to hrozně fascinující systém, podle mě. Ale já myslím, že to je důležitý, že člověk trochu má tendenci potom podceňovat to, že oni ty normální buňky jsou taky takhle fascinující. Akorát ta rakoviná buňka, ten nádor prostě jako je skutečně jako všechno do extrému. Takže extrémní spotřeba, extrémní nároky a potom taky extrémní řešení vznikají tím, že jsou extrémně flexibilní. To znamená, pak, když jim vezmete něco, tak oni si řeknou, aha, já to zkusím jinak. Normální buňky do určitý míry můžou nebo nemusí mít takovou možnost, protože někdy můžou být víc závislí třeba na konkrétním druhu, například živin. Ale může to být i naopak, záleží na konkrétním případu. Tyhle ty rozdíly mezi rakovinou buňkou a normální buňkou jsou, dle mého názoru, jako studnice pokladů. Pak, když je najdeme, tak se na to můžeme zaměřit a můžeme skutečně přijít s léčbou, která by byla daleko specifičtější, ať už pro tu rakovinou buňku, anebo specifičtější v tom, že tu normální buňku ochrání.
Ta flexibilita rakovinových buněk se třeba při té léčbě projevuje i tím, že odolává nebo je rezistentní vůči nějakému typu léčby, že se prostě dokáže přizpůsobit té situaci, když tam na ní hrneme něco, co by třeba mělo fungovat a ono nefunguje.
Tak já myslím, že to je poměrně častý problém takových těch velice specifických přístupů k léčbě. To znamená, máme třeba rakoviny buňky, o kterých víme, že mají nějakou mutaci, díky který ta jejich signalizace prorůstová probíhá určitým způsobem. A my máme cílenou látku, která třeba například na ten jeden mutovaný protein na povrchu té buňky přímo útočí. A tím pádem ho zablokuje a ta buňka potom teoreticky by neměla mít možnost aktivovat ten růst a to dělení. A tím bychom jako měli mít vyhráno. Ale v realitě se občas může stát, že tím, že buňky vystavíme tomu tlaku, že oni skutečně buď zemřou, pakliže ta léčba bude na ně účinná, nebo se jim to podaří nějak obejít, ale pakliže se to podaří obejít a stačí málo buněk, kterým by se to podařilo, tak ty můžou růst dál. A vlastně tím, že jsme cílili tak přímo, tak přesně na to jedno místo, tak když se jim podaří tohle místo obejít, tak můžou růst nerušeně dál.
A to je úplně strategická válka tohle.
No je. Je. A samozřejmě určitý druhy léčby mají tenhle ten potenciální problém větší než jiné, protože pak, když míříte víc jakoby do šířky, máte víc těch zásahových míst, tak svým způsobem asi máte daleko větší šanci, že z toho nemůže uniknout.
Vy jste na konci roku 2020 zakládala vaše laboratoř buněčného metabolismu. Tehdy, jestli to mohu prozradit, jste byla těhotná, čekala jste synka, který už je to tak vesele na světě přes 2 roky. Tehdy jste měla k dispozici nebo k ruce, když to tak mohu říct, svého manžela Jakuba, kterého takto na dálku zdravíme, a který je odborníkem na metabolismus nádorů. A měla jste ještě 2 studenty. Dnes je situace taková, že máte 12členný tým. Mimo to se vám podařilo získat pro práci v laboratoři prestižní ERC Starting Grant, což není vůbec samozřejmostí.
Tak cesta to byla zajímavá. To, co jste říkala, že vlastně na začátku se mnou byl Jakub, manžel, a 2 jeho PhD studenti. To byl bezva. To byla ohromná výhoda, protože já vím od spousty svých kolegů, kteří zakládali laboratoře, zakládali skutečně sami. A než jim přišel ten první PhD student, tak tam skutečně seděli sami u toho jednoho stolu a přemýšleli, co budou dělat. A tak toho to bylo mnohem snazší. A vlastně my to, že budeme s manželem pracovat spolu, to nebyla náhoda, to bylo rozhodnutí, které jsme udělali, protože...
Když si ho systematicky vybrala, tak to...
No, my jsme spolu pracovali už, když vlastně... Já když jsem byla na doktorátu, tak jsem byla ve stejné laboratoři jako tehdy on, takže potom ke konci jsme spolupracovali na jednom projektu a vlastně nám to vyhovovalo, vždycky nám vyhovovalo hlavně to, že se můžeme spolu o vědě bavit, což je bezva, a je to myslím skutečně něco, co spousta mladých šéfů skupin, co jim chybí, protože vlastně založíte skupinu a tu skupinu na začátku máte plnou lidí, kteří jsou na začátku svojí kariéry, a vlastně mít někoho, s kým se můžete o té vědě bavit skutečně na té pokročilejší úrovni, to chvíli trvá, než takového člověka získáte prostě do mladé skupiny. A takže to pro mě bylo bezva. Myslím si, že je to opravdu velkým přínosem. první rok jsme strávili tím, že prostě jsme psali granty a snažili se připravit dostatek dat pro to, aby jsme mohli ty naše aplikace podpořit experimentálně. A potom ten druhý rok, to jsem nedostala žádný grant, teda. To byla taková zajímavá věc. A potom jsem dostala všechny.
Takže jdete v režimu všechno nebo nic?
Ano, evidentně, ale to bych nerada do budoucna.
To by bylo chudší období, co by teď následovalo.
Přesně tak, to bych nerada. A takže myslím, že to ne. Myslím, že to je spíš otázka toho, jakože když se začíná, tak je to skutečně složitý. A můžete si to udělat ještě trochu složitější, tak jako já, že nepokračujete v tématu toho, co jste třeba dělala na postdoktorátní stáži. Mm. To potom samozřejmě je o to složitější, protože vlastně právě ty počáteční data nemáte. Mm. Takže v té situaci my jsme byli, ale data jsme vyrobili. Myslím si, že to dopadlo jako bezva. A ten důvod, proč já jsem to téma změnila, vlastně, když jsem byla na doktorátu, tak jsem se skutečně zabývala rakovinnýma buňkama. Jenom nás zajímaly rakovinné buňky, snažili jsme se je zabít, když to shrnou úplně v kostce. Používali jsme samozřejmě myší experimenty, aby prostě jsme jako modelovali daleko, daleko lépe to prostředí, ve kterém nádor normálně je a tak. Soustředili jsme se skutečně na rakovinné buňky. Potom, když jsem šla na tu postdoktorátní stáž do Belgie, tak jsem vlastně si to místo, tu laboratoř už vybírala s tím, že jsem chtěla právě poznat, jak se vlastně chovají ty normální buňky. Protože, jak jsem říkala, rakovinné buňky jsou sice fascinující, ale všechno je tam extrémní. A já jsem si v tom trošičku chtěla jako doplnit ty vědomosti, poznat skutečně nějaký normální buněčný typ, když to řeknu v uvozovkách, aby člověk mohl porovnat, jako do jakého kontextu vlastně tu rakovinu zasazuje. A takže já jsem si vybrala laboratoř, která se právě zabývá endoteliálníma buňkama, to znamená buňkama krevních cév, a studovala jsem tam jejich metabolismus v Belgii. A tohle třeba bylo jako velice zajímavé, protože vlastně ono ve výsledku ty normální buňky používají spoustu velice podobných mechanismů, možná i úplně stejných jako ty rakovinné buňky, ale třeba v jiném kontextu. To téma pro můj vlastní laboratoř potom vlastně využívalo znalosti nabité v těch obou oblastech. No a my vlastně pro tu můj laboratoř jsme se rozhodli se zaměřit hlavně na interakci právě rakovinných buněk s těma normálníma, což si myslím, že je skutečně ne úplně jako prozkoumaná oblast, která skýtá skutečně spoustu jako zajímavých možností, protože ta interakce dozajista je velice důležitá v tom, jak nádory reagují třeba na léčbu, jak ty rakovinné buňky můžou nebo nemůžou růst a podobně.
Mohla byste nás provést po vaší laboratoři? My tady totiž sedíme v Praze ve studiu v CERGEI, máme tady příjemně, ačkoliv venku je docela horko. Jak to vypadá u vás?
Tak jednak, laboratoř je v centru BioCEF ve Vesci u Prahy. Je tam trochu obtížný se dostat, ale když už tam jste, tak je to hypermoderní vědecký centrum, kde máme skvělou klimatizaci. Ne, je to jako báječně vybavený kampus s moderníma laboratořema.
Šlo by jenom stručně říct, jaké máte složení v týmu, jaké specialisty potřebujete?
Je nás 12 plus já, 7 žen a 5 mužů. Což je úžasný, protože to je skoro 50-50. Zajímavost je taková, že máme 9 různých národností v laboratoři. Co se týče seniority, tak v podstatě jsem tam já a můj manžel, což je teda řekněme seniorní vědec. A potom máme 4 postdoky a 4 PhD studenty a 3 laboranty. Všichni mají background plus minus v nějakých biomedicínských vědách, ale máme v současné chvíli, vlastně, co se třeba těch postdoků týče, tak je to tak, že každý z těch 4 postdoků jako má expertízu v něčem trochu jiném. Poslední slečna, která přišla k nám na postdoka, tak krom toho teda, že původem je ze Samoy, tak ona dělala svoje PhD v Japonsku a tam se soustředila na proteinový inženýrství. Takže to je jako opravdu hodně, hodně mimo to, co jako je náš core business, jak se říká. Potom tam máme Italku, která má background v imunologii. Potom tam máme Slovenku, která během svého doktorátu se soustředila právě na metabolismus rakoviny, takže ta je jako...
Ta už je doma.
Ta je jako doma, přesně tak. Takže toho se mi třeba přijde báječný, že se nám podařilo jako v současnou chvíli dát dohromady i tým lidí, kteří mají odlišný background. Prostě to, co studovali, to, co dělali během svého doktorátu, tak je hodně jiný. A ten důvod, proč si myslím, že je to fajn, je, že potom samozřejmě tihle lidé mají originálnější nápady, než kdyby jsme měli tým, který je složený opravdu jako z lidí, kteří v podstatě studovali to stejné, dělali to stejné a tak dále. Takže to myslím, že je bezva.
Když se bavíme ještě o tom týmu, tak vy nejenom, že fungujete v roli vědkyně, ale fungujete v manažerské roli. Jak vám v ní je?
Zajímavé na tom podle mě je to, že vlastně během studia, během doktorátu, během postdoku, vás jako ta cesta připravuje na to dělat vědu. psát články. Když máte štěstí na laboratoř třeba na postdoku, která jako vám umožní to, že se naučíte psát granty, tak je to, což je bezva ohromná výhoda. Ale žádný z těch kroků vás nepřipravuje právě na to, že budete jako dělat vedoucího x lidem. A jako když se bavíme o těch našich 12, tak to je skutečně už relativně hodně. Každý je jiný. A já jsem říkala, že máme 9 národností, to samozřejmě jako přidává ještě jako trošku koření do toho mixu. V současné chvíli už třeba studenti na univerzitě mají určitý kurzy, které jsou zaměřený na to, jak se prostě pohybovat v takovýchhle oblastech, ale my jsme to třeba určitě neměli. Je to výzva, ale zas na druhou stranu mě to baví a já se tomu třeba i relativně věnuju tím způsobem, že jsem si četla nějaký knížky a například EMBO, to je European Molecular Biology Organization, a pořádá kurzy na jako leadership přímo pro vědce. Protože ono je to specifický a zároveň je to něco, co když podceníte, tak v tuhle fázi už je opravdu velký problém, protože já bych mohla umět skvěle pipetovat a skvěle dělat experimenty, ale pak, když nebudu schopná to naučit i svoje postdoky a nebudu schopná naučit přemýšlet o těch experimentech, které dělají, tak samozřejmě to daleko asi nedotáhneme.
Vypadá to, že se vám to daří. My se bavíme o vašem výzkumu, o vašich manažerských výzvách, ale tak nějak tomu všemu musela předcházet nějaká cesta. Téma toho medicínského výzkumu, bylo to něco, co ve vás klíčilo třeba dlouho, nebo se objevilo záhy? Jak jste vlastně k tématu svého výzkumu přišla, jak se vám postupně zjevovalo?
Když jsem byla na gymnáziu, tak mě hrozně bavila biologie. A taková úplně jako jasná cesta, holčičky, který baví biologii, jdou na medicínu. Mně se na medicínu moc nechtělo, takže jsem si dala přihlášku na přírodovědeckou fakultu, protože mě jako skutečně zajímal ten mechanismus, jak věci fungují, více než, že bych třeba chtěla se potkávat s pacientem. A na přírodovědecké fakultě mě ta biologie začala ještě prostě bavit úplně mnohem víc. A potom, když jsem vystudovala, tak jako to byla úplně přirozená věc, že půjdu na doktorát, protože to bylo skutečně to, co jsem chtěla dělat. A v rámci toho doktorátu jako chvíli trvalo, než jsem si uvědomila, že mít vlastní skupinu by byla jako by možnost, ale pak, když jsem si řekla, že by to možná šlo, tak jsem se snažila jako ty podmínky připravit tak, aby se to pokud možná i stalo. takže to byla ta cesta. Já jsem jako, když se takhle mě občas ptají na to, jaký jsou ty plány B a podobně, já musím přiznat, že žádný nemám. Nebo že spíš žádný jsem nikdy neměla, protože jsem tak nějak jako to vsadila trochu na tu divokou kartu, která se ukázala, že minimálně pro začátek možná funguje.
Možná nebyla tak divoká.
Prostě možná ne.
Byla ta jediná v balíčku, se kterou dokážete uhrát superhru. My jsme mluvili o vaší skupině, která, jestli to tak mohu nazvat, je teďka v takové juniorské fázi, což vlastně asi jako normálně jsou termíny ve vědecké komunitě, které se tak používají, která by logicky měla po 5 letech, pokud se jí dobře vede, té skupině přecházet do seniorské polohy, což takové vědecké skupině zabezpečuje lepší financování, lepší vědecký status. Dostat se ovšem do tohoto vyššího levelu není úplnou samozřejmostí. Jaká je budoucnost, jaké jsou možné cesty té vaší skupiny?
Tak realita je taková, myslím, v současné chvíli, že pro skupiny, které nově vznikají, tak těch grantových možností je, řekněme, několik. Nechci hodnotit, jestli jich je hodně nebo málo, ale rozhodně existují. Na druhou stranu, pak, když máte etablovanou skupinu a mnoho let úspěšného výzkumu, tak potom na to dostat jako velký financování na projekty pro tyhle ty, jakože nestarý, ale skutečně etablovaný skupiny. Takový programy taky existují. Je to samozřejmě náročné. Nicméně mezi těma dvěma stádiama, to znamená, kdy začínáte a kdy už jako etablovaná jste, je to stádium jako uprostřed, kde myslím, že, nebo já se toho trochu bojím, protože teďka máme peněz skutečně dost a můžeme mít velký tým a můžeme dělat drahý projekty. A nutno říct, že jako ten směr výzkumu, který děláme, je opravdu drahý.
Čím jsou ty největší náklady? Jsou to největší lidské zdroje?
Jako lidské zdroje jsou veliký náklad ve všech výzkumech, ale pro nás jsou drahý i ty ostatní části. Pro nás je drahá i ta experimentální část, protože my pracujeme s experimentálníma myšma, což je opravdu velice, velice drahý. A náklady na ty myši pro nás jsou jako velká část vlastně toho rozpočtu. Ale na druhou stranu, to, co my zkoumáme, na to myši potřebujeme, protože, jak jsem říkala, my se zajímáme o to, co se děje jako v orgánech a to nemůžeme namodelovat v tkáňové kultuře, kde prostě dáme jedny rakovinné buňky a nějaký artificiální médium a zkoumáme, jak se chovají, tak nám tam k tomu chybí všechny ty ostatní buňky a ten kontext toho organismu, takže to pro nás úplně nepřichází v úvahu. A vlastně i ty metody další, které používáme, jsou obecně poměrně drahé, protože my zase tím, že se díváme na interakce mezi jednotlivými buňkami, tak to, co jako nutně potřebujeme, je být schopni ty jednotlivé buňky od sebe rozeznat.
Znamená to, že nakupujete různé přístroje? Ne?
Do určité míry přístroje, ale v podstatě spíš ten spotřební materiál, ty takzvané kity, kterými používáme. Takže prostě na to, aby jsme si připravili vzorek, který budeme zkoumat, tak k tomu potřebujeme nějaké reagencie, potřebujeme k tomu nějaký materiál. A vlastně ty přístroje koupíme jednou a ten materiál musíme kupovat pokaždé, když zpracováváme další vzorek. A to jsou jako opravdu veliký náklady. Co tím chci říct, je, že teďka máme hodně peněz a můžeme dělat to, co děláme. Otázka je, až ty peníze dojdou, to znamená na konci toho pětiletého grantu evropského, který máme, tak samozřejmě budeme potřebovat se zase dostat zpátky na tu hladinu, aby jsme mohli pokračovat v tom, co děláme.
Vy pracujete v základním výzkumu, možná jenom pro upřesnění, to znamená, že ve vaší laboratoři nemáte ambici vytvořit léčivo, které by bylo podáváno. Nevstupujete do oblasti aplikovaného výzkumu ani vývoje. Vy opravdu zkoumáte, které látky nebo mechanismy, principy by mohly být funkční v léčbě určitého typu rakoviny.
Se snažíme zjistit, jak věci fungují. A když zjistíme něco, co by se takovým způsobem dalo využít, tak my potom nejenže nemáme tu ambici vyvíjet preparát, ale my na to nemáme rozhodně ani prostředky. My na to nemáme vlastně ani vybavení, protože na to, aby se jako z toho, že jsme objevili nějaký proces, na který by třeba bylo možná potenciálně výhodné cílit v rakovinných buňkách, tak potom skutečně ta cesta, než se takováhle znalost překlopí do tabletky, která se může prodávat v lékárně, tak to, co se děje jako mezi tím, je mnoho a mnoho úkonů, které jsou hrozně drahý a vyžadují v různých fázích například vstoupení nějaký skutečně veliký farmaceutický firmy, ale už v těch fázích počátečních jde o to, že pak, když se teda navrhne ten proces, možná nějaká látka, která by takový proces mohla cílit, tak potom ta látka se musí připravit na to, aby nedělala jenom to, co má, co by měla, ale aby to dělala v prostředí buňky, prostředí organismu a to tak, aby samozřejmě jako nebyla víc škodlivá pro ten organismus než pro tu chorobu, na který plánujeme použít. Aby se ta látka prostě mohla vyrábět dostatečně čistá a podobně. Musí se zjistit všechny informace o tom, třeba jak se taková látka akumuluje v těle, jestli když není toxická na začátku, jestli nezačne být toxická po nějaký době, jak by se taková látka mohla aplikovat vůbec do těla, aby se dostala tam, kam má. Pořád se bavíme o tom, že se to má teoreticky někdy možná potenciálně používat v pacientech. Pak, když je tohle to dopadne relativně dobře a ta látka, která teda musela někdy vzniknout, vypadá nadějně, tak potom teprve začíná ta složitá cesta toho klinického testování, která samozřejmě už potom je úplně v rukou lékařů. To už je skutečně medicína. Je to tak, že ten vědec, který jako byl na začátku téhle cesty, tak pořád s těmi lékaři určitě spolupracuje, ale má to v rukou už někdo úplně jiný.
Se nám chýlí čas k uzavření našeho povídání a vy jste zmiňovala, že vás zajímá, jak to funguje. Utkvělo mi to v kontextu toho, že jste říkala, že někdy na začátku vaší kariéry vědecké vás vlastně táhlo dopředu to, že jste chtěla vědět, jak to funguje. To znamená, že jste pořád na dobrém místě, ale to potvrzuje tu vaši jednu kartu.
Já doufám, že jo. Tak mě to vlastně přijde na vědě báječný, protože to je, já myslím, že jedno z mála povolání, kde jako se vám nikdy nemůže stát, že se začnete nudit. Protože vlastně to, co my děláme, že se non-stop snažíme jako zjišťovat něco, co nikdo neví. Což je na jednu stranu extrémně frustrující, protože to je těžce. A na druhou stranu je to skutečně jako báječný, protože prostě děláte něco, co nikdo neví a je to tak, že prostě pokaždý, když přijdete do práce, samozřejmě normálně nad těma věcmi přemýšlí lidi i doma, tak prostě přemýšlíte nad něčím, co jako se nemůže stát rutinou a jakoby ten moment toho objevování, ačkoliv jako o těch velkých objevech to se nestává příliš často, ale ono si jako můžete úplně stejným jako způsobem užívat i ty malý a je to bezva.
Mrzí mě, že jsme podcast, tedy obsah pro ucho a ne pro oko, protože kdybychom měli i tu videosložku, tak by všichni posluchači viděli, jak záříte, jak se usmíváte. Já vám moc děkuju za pozitivní zprávy, držím palce ve vašem výzkumu a děkuju, že jste byla hostem další epizody podcastu Akademie věd. Kateřina Rohlenová.
Já moc děkuju za pozvání.
A všem posluchačům děkuju, že jste doposlouchali až sem. I dnešní epizodu jsme nahrávali v báječném studiu v CERGEI, společném pracovišti Národohospodářského ústavu Akademie věd a Univerzity Karlovy. Poslouchejte náš podcast dál. Doporučujte, jestli se vám líbí, odebírejte nové epizody a mějte se krásně. Od mikrofonu se loučí Jitka Kostelníková.